Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Sporta organizācija ar tik senu vēsturi kā Latvijas Olimpiskā komiteja nepieciešama pakāpeniska un pārdomāta attīstība. Tā tiekoties ar valsts prezidentu Egīlu Levicu sacīja jaunievēlētais LOK prezidents Žoržs Tikmers. Šodien Rīgas pilī Levics tikās ar Tikmeri, lai pārunātu jaunā vadītāja prioritātes un turpmāko LOK darbības stratēģiju. Valsts prezidents un Tikmers diskutēja arī par pašreizējo un vēlamo finansiālo atbalstu Latvijas olimpiešiem, tajā skaitā arī veterāniem. Saime šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus atļaujot anulēt termiņu uzturēšanās atļaujas vai atcelt vīzas tiem trešo valstu iedzīvotājiem, kas pārkāpj pašizolācijas noteikumus. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde varēs anulēt termiņu uzturēšanās atļaujas ārzemniekiem vai atcelt lēmumu par izsniegto vīzu vai lēmumu par vīzas vai termiņu uzturēšanās atļaujas izsniegšanu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde to varēs darīt, ja pārvalde būs konstatējis vai no veselības inspekcijas, valsts policijas vai pašvaldības policijas būs saņēmusi informāciju, ka ārzemnieks pārkāps izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas noteikumus vai pulcēšanās ierobežojumus. Pašizolācijas pārkāpējiem arī varēs piemērot naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro. Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa pieredze, zināšanas un prasmes ļāva viņam nonākt sarežģīto Eiropas Savienības valstu līderu sarunu kodolā. Šādu viedokli pauž Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Kārlis Bukovskis. Vienlaiks eksperts uzsvēra, ka tas, vai Latvijas politiķi un amatpersons arī turpmāk varēs būt klāt nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, atkarīgs no izskatāmajiem jautājumiem. Vērtējot Eiropadomes sarežģīto sarunu iznākumu un to, vai lēmumu ļaus Eiropas Savienībai veiksmīgāk pārvarēt COVID-19 pandēmijas sekas. Bukovskis skaidroja, ka jauna fonda izveidošana būs interesants izaicinājums Eiropas Savienības vēsturē. Bet Eiropadomes panāktā vienošanās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu un ekonomikas atveseļošanās fondu Latvijai ir taisnīga. Tā atzīst Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps. Viņprāt, Latvijai tā ir laba ziņa, ka Eiropas kopējais budžets ir lielāks un attiecīgi tam palielinājies mūsu valstī finansējums. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.